Þegar Viktor vaknaði næsta morgun bjó hann mjög vel um rúmi sitt áður en hann fór í skólan. Hann ætlaði nú ekki að taka áhættuna á að Grýla kæmi í heimsókn. Þegar fyrstu frímínúturnar byrjuðu settust krakkarnir saman út á skólalóð og strákarnir báðu Heiðu að segja þeim meira þessa hræðilegu Grýlu sem hún hafði sagt þeim frá daginn áður. Þau voru ekki fyrr sest niður en Heiða dró upp tvö pör af sokkum. Gjörið svo vel, sagði hún rogginn og rétti Viktori svarta sparisokka, en Hlynur fékk Manchester United sokka. Núna mun jólakötturinn ekki borð ykkur. Borð okkur, sagði Viktor og Hlynur, hissa í kór. Hvað jólakötturinn? Spurði Hlynur og glenntu upp augun. Heiða, sem greinilega var sérfræðingur í jólafræðum, sagði þeim að jólakötturinn væri stór grimmur köttur sem ætti sko heima hjá Grýlu og jólin þá fer hann út úr hellinum og borðar fólk sem hefur ekki fengið ný föt til að vera í á jólunum. En nú eru þið öryggistrákar, komni með nýja sokka, sagði Heiða. Mamma keypti nýjar sokkabuxur fyrir mig í gær, svo kötturinn étur mig ekki. Viktor var forviða. Hvernig gat verið að foreldrar hans vissi ekki af þessum ketti? Hvað gæti gerst ef hann hefði hitt jólaköttin að hans að fengi sokkana frá Heiðu? Myndi jólakötturinn borða? Hann varð að komast að því.